varoitus. Tämä ohjelma saattaa nimittäin muuttaa sun elämän, erityisesti säännöllisesti kuunneltuna. Tämän ohjelman tarkoitus on laittaa sut ajattelemaan sun elämää, elämään sun oman näköistä elämää, olemaan piittaamatta siitä, mitä muut ajattelee, uskaltamaan sanomaan ei asioille, jotka ei edistä sun unelmaa tai tee sulle muuten hyvää. Tämä ohjelma on sua varten. Mun nimi on Peppina Meronen ja tää on Dream Talk. Tänään sä pääset kuulemaan rohkeen ja iloa ympärilleen sädehtivän naisen haastattelun. Mä tapasin tällä kertaa Anniina Valtosen. Naisen, joka osaa ennustaa, nimittäin säätä. Anniina on intohimoinen meteorologi, ja kun ekan kerran mä näin hänet telkkarissa kertomassa säästä, mä ihastuin saman tien tähän aitoon ja iloiseen persoonaan, ja mä mietin, että joku kerta mä haluaisin kuulla tämän tyypin tarinan. Miten hän päätyi meteorologiksi, ja tietysti ajatuksia elämästä, unelmista ja rohkeudesta. Tässä jaksossa sä kuulet, millaista on olla meteorologi. Me puhutaan Anniinan kanssa myös unelmista, rohkeudesta, muiden mielipiteistä, haaveilun tärkeydestä ja esimerkiksi siitä, tuleeko unelmat kultatarjottimella oven taakse toimitettuna vai kannattaako niiden eteen olla valmis käärimään hihat, menemään joskus jopa ihan rikki ja menettämään jotain, jonka kuvitteli olevan tärkeää. Sä kuulet myös, kannattaako meteorologiksi opiskella päästäkseen julkisuuteen. Ja opit, onko muiden mielipiteillä väliä. Ja miten voi oppia rohkeaksi. Anniinalla on tosi paljon tärkeitä asiaa, muustakin kuin säästä. Ja mä oon fiiliksissä, että sä oot nyt tässä ja sä pääset kuulemaan tämän haastattelun. Joten eiköhän aloiteta. Tervetuloa Dream Talk -podcastiin, Anniina.
Kiitos.
Musta on niin ihanaa tavata sut, mä oon nähnyt sut vaan televisiossa muutaman kerran kertomassa säästä. Ja sä jäit mun mieleen heti ensimmäisellä kerralla. Mä kerroinkin tuossa ennen kuin aloitettiin, että mä oon kattonut säätiedotuksia mun vanhemmilla, jotka kattoo edelleen uutisia, vaikka en itse katsokaan. Mm. Ja nähnyt sut ja sä oot jäänyt mieleen aitona, semmosena positiivisena, iloisena hahmona, joka toi iloa mun elämään ruudun välityksellä.
Ihana kuulla. Siis noinkin yksinkertainen asia kuin säälähetys, joka kestää sen pari minuuttia. Että on onnistunut luomaan jotain tollaista.
Sanathan ei koskaan ole vaan sanoja. Ja mä en, mun mielestä myöskään energiat ei ole koskaan vaan energioita. Ihmisen asenne vaikuttaa siihen, että mitä se välittää. Mm. Ja jopa ruudun välityksellä ja näin myös tämän podcastin välityksellä, äänen välityksellä pystyy välittämään ihmisille energiaa, viboja, jotain hyvää. Ja mun mielestä sä teet sitä ruudun välityksellä.
Kiitos. Siis se on hämmentävää, miten esimerkiksi se, mitä sanoja käyttää. Suomessahan on oikeasti suomen kieli on tosi rikas kieli. Meillä on upeita adjektiiveja ja verbejä. Ja kun sä pystyt niiden avulla luomaan ihmisille jonkin tietyn mielikuvan, sehän on tosi hieno rikkaus. Sitten se, että kuinka sä liikut, elehdit, ilmeilet. Joidenkin mielestä pelkkä hymykin saattaa olla säälähetyksessä aivan liikaa, mutta mä en kuuntele niitä. Koska se hymyili tulee multa ihan luonnostaan, niin miksi mä sitä lähtisin peittämään? Mm. Musta se on hienoa, että tällaisella tavalla pystyy jollain tavalla niin vaikuttaa ihmisten mielialoihin.
Mm. No mutta sulla on tosi hyvä asenne. Se välittyy susta tännekin, kun sä tulit, me tavattiin ekaa kertaa.
Mä olin niin myöhässä!
Hei, se ei haittaa mitään. Sun asenne ratkaisee.
Okei, hyvä.
Ja sun asenne on tosi mahtava. Mistä sä oot sen oikein niin kuin saanut?
Vanhemmilta on varmaan aika paljon kasvatuksesta, mutta on kasvatettu sillä tavalla, että optimistiseksi asioilla on tapana järjestyä. Kaikkien kanssa pitää tulla toimeen. Kaikista ei tarvitse tykätä, mutta kaikkien kanssa pitää tulla toimeen. Jos joku kiusaa tai kohtelee sua huonosti, niin älä alennu samalle tasolle, vaan koita käyttäytyä ikään kuin jotenkin tilanteen niin kuin yläpuolella fiksusti. Mm. Ei tarvitse lähteäkään tästä toista poskea, mutta niin kuin tilanteesta pystyy selviytymään muullakin tavalla kuin lähteä siihen sotkuun mukaan. Mulla on vanhemmilta hyvinkin paljon niin kuin kasvatusvinkkejä, tai sellaisia, niin kuin, että pitää olla kiltti ja fiksu ja tunnollinen. Toisaalta nämä on niinkin hienoja, että ne saattaa vähän niin kuin koitua omaksi niin kuin ampua itteensä, tiedätkö, nilkkaakin, kun on vähän liian kiltti ihminen. Mutta mä oon käynyt elämässä läpi jotain sellaista rankkaa, joka on muovannut mua hyvin paljon. Ja sen kokemuksen vuoksi mä olen tällainen, kun mä olen tänä päivänä, mulla on hyvä olla, mä olen iloinen. Mä osaan pitää ihan eri tavalla itsestäni huolta ja pitää puoliakin myöskin, jos tilanne sitä vaatii.
Hmm. Mä itse ajattelen silleen, että niin kuin Feeniks-linnut nousee tuhkasta, vahvat naiset nousee paskasta. Ja mä yleensä ajattelen myös niin, että kun mä kohtaan ihmisiä, jotka on erityisen valoisia, erityisen hyvän asenteen omaavia, niin ne yleensä on niitä, jotka on käynyt läpi asioita. Ja niistä yleensä ajatellaan silleen, että hyvähän tonnon, toi ei ole varmaan joutunut käymään mitään läpi.
Totta.
Niin allekirjoittaisitko sä sen, että ainakin sun kohdalla kyse on siitä, että nimenomaan vastoinkäymiset ja haasteet, mitä sä oot kohdannut elämässä, on auttanut sua nimenomaan omaamaan ton asenteen, mikä sulla on?
Todellakin. Mä olen kahlanut siellä paskassa ihan päälakea myönen ja luonut sen pois ympäriltäni ja siistinyt elämäni ja luonut nahkani uudelleen ja tässä mä nyt olen. Todellakin allekirjoitan se. Se on semmoinen, että se on iso, tavallaan vaikka se on niin jälkeen jäänyt elämää, mutta silti sitä kantaa jollain tavalla mukana. Sitä, se ei ole painolasti, se ei ole rasite, se ei ole häpeä, vaan pikemminkin niin kuin just sanoit, että siitä on saanut jotain uutta energiaa, oppinut itsestänsä ihan hirveästi. Ja myöskin siitä on saanut sellaista rohkeutta toteuttaa sitä todellista minää, kun on käynyt vähän siellä allikon puolella.
Jep. No rohkeus on musta ihana sana. Ja sähän oot rohkea.
Kiitos, joo.
Niin.
Kyllä.
Musta on ihanan rohkea sekin, että sä heittäydyit tänne ja sä tulit tänne, vaikka ei yhtään, niin kuin sä et edes tiennyt, että mistäköhän me täällä puhutaan. Niin. No, ehkä sä ajattelit, että unelmista ja näin jotain vähän. Mutta miten niin kuin sä koet, että mistä rohkeus syntyy tai mitä rohkeus on? Mistä sä saat sun rohkeuden?
Musta on ihana, kun sä sanoit ton, että mä oon rohkea, koska mä oon pitkään elänyt elämääni niin, että mä oon ajatellut, että mä en ole rohkea, mutta mä haluaisin olla rohkea. Ja monet mieltää rohkeuden sellaisena, että se on, että voi apua, nyt minä uskalsin tämän pelottavan hämähäkin siirtää jonnekin pois, tai uskalsin kävellä tuon pimeän metsäpolun läpi. Joo, onhan sekin jollain tavalla rohkeutta. Mutta tämä on erilaista. Tämä on semmoista niin kuin henkistä rohkeutta, rohkeutta olla oma itsensä välittämättä muiden mielipiteistä. Se, että miten sitä ikään kuin rohkeuden lopulta sitten löytää itsestään, niin se on vähän vaikeampi juttu. Mulla itsellä se ehkä kävi sellaisessa tilanteessa, että mä koin, että mä olen työympäristössä, jossa mä saan olla oma itseni. Nämä ihmiset hyväksyy mut sellaisena kuin mä oon, ja ne kannustaa mua olemaan sellainen kuin mä oon. Samalla mulla on myöskin läheiset ihmiset sellaisia, että ne tukee ja kannustaa mua ihan hirveästi. Joten he loi tavallaan sellaisen turvaverkon mulle, että nyt mä kokeilen jotain, joka vähän mua oikeasti pelottaa, mutta se ei haittaa, koska jos mä putoon, niin mä putoon näiden ihmisten varaa. Niin siitä se lähtee silleen niin kuin pikkuaskelin, sä kokeilet jotain uutta, mulla se saattoi olla vaikka johonkin uuteen työtehtävään suostumista tai haastatteluun suostumista ja siitä se tavallaan lähtee niin kuin pienin askelin, kunnes sit sä huomaatkin jonakin päivänä, että perhän nyt mä oon se rohkea ihminen, joka mä silloin aikoinaan halusin olla. Ja toi jotenkin toi rohkeustana, se aina kutkuttaa mun mieltä silleen hyvällä tavalla, koska kun mä lopetin ilmatieteen laitoksella työt, mä olin ollut siellä 12 vuotta töissä, tehnyt 3 vuorotyötä. Siellä on mulle äärimmäisen rakkaita ihmisiä ja se työ siellä oli mulle tosi rakasta. Ja vikana työpäivänä mun työkaveri, jonka kanssa mä en ollut kauheasti ollut tehnyt töitä, mutta mä tiesin hänet sieltä. Ja hän ikään kuin mua tuntematta juuri ollenkaan, tai tietämättä mun historiaa juuri ollenkaan, sanoi mulle, että Anniina, mitä tahansa sä ikinä teetkään tämän työn jälkeen, muista aina olla rohkea. Ihan sama, mitä sä teet, oli se sitten sitä hämähäkkiä tai metsäpolkua tai niitä jotain muita päätöksiä elämässä, oo aina rohkea. Ja se on jotenkin jäänyt mulle. Ja muistan, kun mä kuulin sen lauseen silleen, mä purskahdin itku. Koska sillä on niin iso merkitys mulle.
Vau. Wow. Ja ihana esimerkki niin kuin nimenomaan just siitä, että Et mun mielestä rohkeutta, ja niin kuin moni on sanonutkin niin maailmassa, että rohkeuttahan ei ole se, että ei pelota, vaan nimenomaan, että sä teet, vaikka sua pelottaa.
Just näin.
Niin sit just se, että kuinka jonkun toisen rohkaisevat sanat, yksi lause, voi jäädä elämään sun sydämeen ja auttaa sua olemaan rohkea.
Kyllä, nimenomaan. Ja se rohkeus voi olla, esimerkiksi mulla se oli alkuun sitä, että mä olin aina haaveillut, että mä haluaisin osallistua ryhmän liikuntatunnille. Syystä tai toisesta en pysty, ja vähän tämä julkinen työkin on vähän semmoinen, että se on tietysti vähän pelottavaa mennä opettelemaan itsellesi uutta asiaa sille, että kaikki tunnistaa sut, mutta sä itse oot siellä tietämättä osaamatta yhtään mitään. Se on vähän semmoinen epämukava tilanne. Mutta se oli mun haave, mä haluan osallistua ryhmän liikuntatunnille. Mun työkaveri houkutteli mut ilma-akrobatiatunnille, vielä niin kuin laji, josta mä en tiedä yhtään mitään. Osaakaan yhtään mitään. Ja hän houkutteli, tuu hänen tunneille. Ja sä voit lähteä sieltä pois, koska sä haluat, jos sä et tykkää. Ei niinku, älä tee tästä numeroa, mutta tuu kokeile. Ja mä kerroin tästä mun miehelle, että mun työkaveri puhuu mulle tämmöisestä ilma-akrobatiasta. Mä haluaisin mennä, mutta mä en oikein uskalla. Hmm. Mun mies osti mulle, se kuunteli vaan tämän jutun, selvitti mikä, mistä on kyse. Osti mulle synttärilahjaksi lahjakortin sinne tunnille. Että Anna mee. Ja mä menin. Ja sillä tiellä mä oon edelleenkin. Ja mä oon ihan sika ylpeä. Että niin, tavallaan noinkin pieni asia. Niin sekin oli rohkeutta.
Todellakin. Ja mun mielestä niin, niin ihanasti tossa sä taas toit esiin sen ihmisten merkityksen meidän elämässä. Ihmisten rohkaisevien tekojen ja sanojen merkityksen meidän elämässä.
Siis mä en ikinä ymmärtänyt sitä, että toista kiusataan tai lannistetaan. Tai tiedätkö, että jos käydään keskustelua, ja toinen kertoo jonkun asian, joka hänelle on ollut iso juttu. Niin sitten muut keskustelun osallistujat ikään kuin yrittää pistää niin kuin paremmaksi. Mä en ole ikinä ymmärtänyt sitä, että vaikka siinä ei ehkä välttämättä haeta semmoista kilpailuasemaa, mutta silti se on tavallaan sen toisen asian pikkasen niin kuin aliarvioimista. Mm. Ja musta se on, älkää tehkö ihmiset niin. Vaan pikemminkin niin kuin kannustakaa sitä toista ja kehukaa, kuinka hieno juttu se joku on ollut, mitä se on tehnyt.
Ihanasti sä sanot sen ja sanotat sen. Ja jotenkin just se, että kuinka niin kuin sä et ikinä tiedä, kenen elämän tai kenen päivän tai koko elämän sä pelastat sanomalla jotain kivaa.
Nimenomaan.
Että niin kuin miksei me sanota enemmän kivoja asioita toisistamme.
Joo. Musta on siis aivan ihanaa, mä saan välillä lähetysten jälkeen viestejä. Okei, siellä on niitä ilkeitäkin viestejä. Mutta sitten siellä on niitä sellaisia viestejä, että tiedätkö niin, että sä olit ainoa ihminen, joka hymyili mulle tänään. Mm. Että vaikka se tapahtui TV-välityksellä. Ja ne on mulle aina sellaisia, niin kuin, että miten tämä voi olla mahdollista. Ja se muutti niin kuin hymyilemään vielä niin kuin entistä enemmän, kun tulee noita viestejä. Mutta se on toisaalta tosi surullista kuulla, että joillakin ihmisillä on asiat niin, että ei siellä ole ympärillä ihmisiä, jotka sanois niitä kannustavia sanoja. Mm. Tai hymyilis, tervehtis. Tai sitten se, että jos toiselta kysyy, mitä kuuluu. Mä oon aina mieltänyt sen, että se on ihan kauhean tärkeä kysymys. Mutta nykypäivänä se heitetään silleen, että mitä kuuluu. Ja sitten siihen oletetaan, että se toinen vastaa ihan hyvää. Ja se kysyjä ei olekaan niin kuin, se on tavallaan sellaisella oletuksella, että se ei halua edes kuulla, mitä sille toiselle oikeasti kuuluu. Eli se on tavallaan kadottanut ihan kokonaan merkityksensä. Kun taas jos mä kysyn, mitä kuuluu, niin mä oikeasti haluan tietää, mitä sille toiselle kuuluu. Ja mä olen valmis sen kuuntelemaan, mitä sille toiselle kuuluu. Et se on vähän niin kuin Jenkeissä sanotaan, minä rakastan sinua ihan niin kuin veljen kummin kaimallekin tarkoittamatta yhtään sitä. Että niin sanoilla oikeasti olisi painoarvoa.
Todellakin. Ja ajattelen, että muutaman minuutin niin kuin tämmöinen lähetys, missä sä kerrot säästä, niin voi vaikuttaa ihmisen elämään niin valtavasti. Ja sä voit olla niin kuin ainut ihminen, joka hymyilee. Ja sillä on niin iso merkitys. Sillä on niin suuri merkitys. Mm. Se on niin kuin merkittävämpää kuin sitä usein ajatteliskaan. Ja se, että me voitaisiin niinku toisillemme olla niitä, jotka hymyilee. Mä aina puhun siitä, että kun sulla on kuppi täynnä, niin se ideahan on silleen, että sä niinku läikyt muidenkin päälle. Niinku,
kyllä.
Että tavallaan niinku maailma olisi niin paljon parempi paikka, kun me kaikki vaan läikyttäisiin toistemme päälle. Tiedätkö, kun sä menisit kauppaan, niin jengi läikkyys on päälle.
Niin, paitsi korona-aikana, niin silleen, että pysykää kaukana, mutta mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa.
Mutta silleen, että me valaistaan toisiamme täällä. Ja sen takia meidän tehtävä on pitää huolta itsestämme.
Kyllä.
Ja sitten just kun on näitä ihmisiä, jotka tarvii sen yhden hymyn sulta, ja se pitää voimissaan.
Jep.
Tiedätkö, kun sitä ei saa mistään muualta, niin, en mä tiedä, jotenkin mulle vaan tuli niin vahvasti se olo, että mä halusin vaan sanoa, niin kun, että musta on tosi siistiä se, että sä tulit tänne ja läikyit mun päälle ja että sä oot sellainen ihminen, mikä sä oot ja sillä on suurempi merkitys kuin sä ehkä uskotkaan.
Kuin myös sinä, mitä me ollaan tässä keskustelun, sähän oot kans ihan yhtä lailla valoisa ja optimistinen ja oot läikkynyt mun päälle. Tätä pinkkiä väriä, joka muuten on upea väri.
Kiitos, niin. Ihanaa. Hei, kerro vähän, kun sä oot meteorologi. Mm. Niin mä haluan kuitenkin kysyä, että kun Dream Talk Podcast on all about unelmista ja oman näköisen elämän polun seuraamisesta ja rohkeudesta tehdä niin kuin oman näköisiä valintoja, niin onko se niin kuin ollut sun unelma aina olla meteorologi ja miten sä siihen sitten niin kuin pääsit ja päädyit?
Se on ollut mun unelma aina ja mä tiedän, että kaikilla ei todellakaan mene näin ikään kuin yksinkertaisesti, mitä se mulla on mennyt. Mä oon siis ollut ala-asteella. Mun mielestä mä oon ollut 6-vuotias, vanhemmat sanoo 7-vuotias, joten mä sanon 6- tai 7-vuotias. Me ollaan tultu lomamatkalta Teneriffalta Suomeen. Se on ollut yölento. Ja tää on hämmentävää, miten tää on jäänyt mun mieleen, mutta tää on näitä yksi elämän käännekohtia, jotka vaan jotenkin leimautuneet mieleen. Me ollaan oltu Saksan yläpuolella ja se kapteeni on kuuluttanut sinne matkustamaan, että kattokaa ikkunasta ulos, että Saksan yläpuolella ukkostaa. Meillä ei ole täällä koneessa mitään hätää, mutta se pilvi näyttää hienolta. Että kannattaa katsoa. Ja mä muistan, kun mä oon kattonut siitä ikkunasta ulos ja se pilvi on välkehtinyt ja se on ollut ihan mieltä upean näköinen. Ja mä oon silloin isältä kysynyt, että mistä se on saanut tietää, että meillä ei ole täällä mitään hätää. Isä on silloin sanonut, että meteorologilta. Ja se on jäänyt mun mieleen, että hei mä haluun kans meteorologiksi, että vitsi toi oli upea kokemus. Jotta mä pystyn tarjoamaan tämmöisiä mahdollisesti jollekin toiselle, niin mä haluan kanssa meteorologiksi. No sitten tuli yläaste, teini-ikä. Meillä oli koulussa paljon kiusaamista. Mä en kertonut siitä kellekään, että mä haluan meteorologiksi. Kyllä se haave oli mulla silloinkin, mutta se, niin kun mä tietoisesti painoin sen tuonne taka-alalle. Ja aina jos kysyttiin jotain, että miksikä sinä haluat isona, niin mä sanoin nyt yliin opettaja tai asianajaja, koska ne oli ikään kuin normaaleja ammatteja, semmoisia vähän hyväksytympiä ammatteja, varsinkin teinien keskuudessa. Mutta sitten lukiossa, kun tavallaan ne kiusaajat jäi pois, lukiossa oli semmoista oman henkistä porukkaa, siellähän ollaan vapaaehtoisesti, niin siellä mä menin opolle kysymään, että mä haluaisin meteorologiksi, että mitä mun pitää tehdä. Niin se selvitti, se kertoi mulle, että sun täytyy lukea matikkaa ja fysiikkaa tosi paljon, koska meteorologian opinnot on pelkästään niitä. Sitä voi opiskella Suomessa Helsingin yliopistossa, Kumpulan kampuksella, fysiikan laitoksella. Sun täytyy todellakin panostaa siihen matikkaan ja fysiikkaan, jotta sä pääset sinne sisään. Ja sit sille tielle mä lähdin. Ei mulle ole ollut matikka ja fysiikka todellakaan mitään helppoa. Okei, matikka on mulle ollut helppoa. Tää nyt kuulostaa varmaan idiootilta, kun mä sanon näin, mutta mulla on hyvä matikkapää. Matikka on ollut mulle ensimmäistä päivän selvää, mutta se on ollut myöskin sitä mun isälle ja isoisälle, että se varmaan tulee sieltä jostain. Mutta fysiikka on ollut mulle tosi vaikea. Et mä oon joutunut oikeasti näkemään ihan hirveästi vaivaa. Ja mä pääsin matikalla suoraan sisään sinne fysiikan laitokselle. Ja mä vaihdoin sitten pääaineeni, mutta se fysiikka on ollut mulle tosi haastava. Että tavallaan, joo, jotta sä osaat fysiikkaa, sun täytyy osata matikan laskusäännöt. Mutta se fysiikaalinen ajattelu on ihan erilaista kuin matikan puolella. Mutta tavallaan mä oon ollut aika pieni ja mä oon nähnyt ihan hirveästi vaivaa, että musta on tullut meteorologin. Opinnot kesti 7 vuotta. Mä tein siinä 2 työtä siinä opintojen ohessa. Meteorologi, että meitä on niin vähän, niin se on aika yleistä, että meitä revitään kesken opintojen töihin. Ja se sitten hidastaa sitä valmistumista. Ja sit, koska meitä on niin vähän, niitä kursseja järjestetään silleen aika harvakseltaan. Mutta sitten tämä esiintymispuoli on tavallaan ollut se, että en mä haaveillut kuitenkaan telkkariin. Mä haaveilin sinne sääpäivystykseen. Hmm. Sinne mä onneksi pääsin ja siellä mä oon ollut sen 12 vuotta.
Hmm. Ootkohan sä joskus kertonut jollekin lentokapteenille, Tai onko joku lentokapteeni saanut tietää, että nyt on ukkospilviä ja sitten joku pikku Anniina on ollut siellä ja jollekin pikku Anniinalle on syntynyt siitä unelma.
No ei, mulla on ollut, nyt kun sanoit, että mulla on ollut kyllä tilanteita, että mä olisin voinut kertoa lentokapteenille tästä mun kokemuksesta, mutta en mä ole kertonut sitä koskaan. En tiedä miksi. Mutta mä toivon, että kun mä oon tehnyt niitä sääennusteita, okei, mä en ole tehnyt lentosääennusteita. Sääpäivystyksessä on eri yksiköitä ja lentosääyksikkö on ihan omansa. Ja se on paljon haastavampi maailma. Mutta mä toivon, että siellä koneessa on ollut joku pieni ihminen, joka on päässyt kokemaan siellä lentokoneen kyydissä jotain vastaavaa. Oli se sitten ukkosiin liittyvää tai ylipäätänsä vaan pilviin liittyvää. Ja kenties innostunut meteorologin hommasta. Tai sitten se on innostunut siitä, kun se on nähnyt mun tekemän sääennusteen tilkkaista. En tiedä.
Onks sään ennustaminen, meteorologina toimiminen, niin miltä se susta niinku tuntuu? Onko se niinku edelleen ihanaa, kutkuttavaa, siistiä vai miten sä kuvailisit?
On, se on edelleen just tota kaikkea. Siis musta on, mikä tavallaan siinä on kaikista koukuttavinta on se, että musta tuntuu siltä, että ikään kuin mä tietäisin jotain salasta etukäteen ennen kuin muut saa siitä tietää. Ja onhan se niinku mielettömän siistiä sanoa, että hei, mä osaan ennustaa. Mä en osaa lottonumeroita ennustaa, mutta mä osaan ennustaa säätä. Ja sitten tavallaan, mikä sitten tekee vielä hienompaa on se, että mulla on myöskin se ymmärrys, miksi joku tapahtuu tai miksi joku ei tapahdu. Että kun mä katson ennusteita 2 viikon päähän tai 6 kuukauden päähän, niin mä pystyn sitä tulkitsemaan ihan eri tavalla kuin joku, joka ei ole meteorologin koulua käynyt. Sen takia niitä ennusteita on niin pitkälle, ei välttämättä edes kerrota muille, koska sieltä puuttuu se ymmärrys sieltä taustalta. Mutta musta se on ihan sikakoukuttavaa. Ja mikä tästä tekee vielä suuremman koukutuksen mulle, mitä mä rakastan yli kaiken, mitä mä teen somessa ja pyrin tekemään säälähetyksessä. Mä haluan kertoa tästä mun vaikeastakin alasta, joka koskettaa kuitenkin jollain tavalla jokaisen ihmisen arkea, myönsin sitä tai ei. Se voi olla ihan niinkin yksinkertainen asia, että pistänkö aamulla kumpparit jalkaa vai sitten nastakengät vai lenkkarit. Se voi olla ihan näinkin asia, siihenkin vaikuttaa sää. Mä haluan kertoa siitä säästä ihmisille niin, että he ymmärtää ja että he pystyy hyödyntämään sitä tietoa jollain tavalla. Eli mä en käytä mun ammattitermejä ollenkaan, vaan mä pyrin luomaan niitä mielikuvia ihmisille niillä kuvailevilla adjektiiveillä ja verbeillä, jotta he pystyisi hyödyntämään sitä. Ja mä rakastan, jotkut asiantuntijat, siis tutkijat on mulle sanonut, Anina, miksi sä ikään kuin teet noin? Koska heillä on semmoinen käsitys, että asiantuntija on uskottava silloin, kun se pystyy käyttämään niitä hienoja termejä. Mutta kun jos mä käyttäisin niitä termejä, niin se keskustelu ei olisi tasavertainen, vaan se toinen putoisi kelkasta kokonaan pois. Kun mä haluan, että se keskustelu on niin kuin, että siihen pystyy molemmat osallistumaan. Siksi mä käytän sellaista, niin kuin, sellaista kieltä, että molemmat ymmärtää. Mm. Ja mun mielestä se tekee musta vielä, se jotenkin ruokkii mun asiantuntijuutta entistä enemmän, kun mä olen pystynyt selittämään jonkun vaikean asian ihmiselle, joka ei tiedä sitä yhtään mitään, mutta se kuitenkin ymmärtää. Se kokee sen semmoisen aha-elämyksen. Ja mä rakastin opiskeluvaiheessa niitä aha-elämyksiä. Ja tämä menee näin. Ja nyt mä pystyn tuomaan ne toiselle.
Mä siis tänään, ennen kuin sä tulit ja tossa kun tulit pikkasen myöhässä, niin mä katoin sun somea.
Okay.
Ja mä näin siellä semmoisen videon, minkä sä olit tehnyt polaaripyörteistä. Ja siis ihan oikeesti, eihän aihe kiinnosta mua yhtään. Ja yleisesti sanotaan, että aiheet, jotka ei kiinnosta, niin eihän ne jää edes mieleen, eikä mulle ole jäänytkään. Mut mulla jäi mieleen polaaripyörre, ja sit mulla jäi mieleen se, että jotain -100.
Kyllä.
Voi olla siellä sisällä.
Ja.
Ja niin kuin siis, en mä tiedä, mun mielestä se on vähän niin kuin ihme, että se jäi mieleen. Mm. Ja se mun mielestä kertoo siitä sun tavasta ja kyvystä, sun lahjasta puhua asioista niin, että sä teet niistä niin kiinnostavia, että ne jää mieleen.
Tosta on kiittäminen mun isää. Mun isä on mun koekaniini aika monissa tällaisissa asioissa. Ja mun isä on aina sellainen, sieltä tulee, niin selitä toi. Mikä on okluusio? En ymmärrä. Selitä. Uudelleen en ymmärrä. Selitä. Ja sieltä tavallaan tulee se, että sitten mä selitän isälle sitä vaikeaa asiaa ja se on se niin kuin testiyksilö, josta tulee, että okei, tätä en ymmärtänyt, tätä en ymmärtänyt, tätä en ymmärtänyt, nämä uusiksi. Ja musta on aivan ihanaa. Ja sitten just, että tulee noita. Että sen ei tarvitse sen koko jutun jäädä mieleen tai koko asia olla, mutta et sieltä jää niinku jotain, esimerkiksi sullakin toi miinus 100 astetta.
Just tää, ja tiedät, sä mua kiinnostaa niin paljon, että miten ne polaaripyörteet menee rikki, kun sulle ei ollut aikaa selittää sitä siinä.
Minuutti 30!
Mä jäin jo odottaa seuraavaa jaksoa.
Okei, pitääks mun tehdä seuraavassa jaksossa se?
Täytyy.
Oh no! Mut siis minuutti 30, se on Instassa, se on tosi haastava.
Kyllä, kyllä. Ja mun mielestä siinä on vaan hienoa se, että sä jäät odottaa. Mä esimerkiksi tällä hetkellä opiskelen ranskaa Duolingolla.
Oh.
Joo, niin tiedät sä siinäkin, niinku, siinä on se, että kun sä et saa kaikkea kerralla, sit sen niinku seuraavana päivänä kyllä. Vähän lisää ja näin. Et mun mielestä sä oot niinku todella on to something ja okay. Sä muutat maailmaa ja mun mielestä se on niinku tosi hienoa.
Wow. Mut kuitenkin ennen TV-sarjat oli tollasia. Mm. Sä katsoit sen jakson yhtenä iltana ja jouduit odottamaan kyllä. Viikon verran, siksi hän loppui aina cliffhangeriin.
Maailma on muuttunut.
Niin. Nyt ne voi katsoa niinku jostain suoratoista palvelusta kaikki kerralla.
Jep. Hei, miten tämä meteorologin työ, niin onko se ollut sitä, mistä sä ajattelitkin? Vai onko se tuonut niinku mukanaan jotain sellaista, mitä sä et ehkä ihan tiennyt?
Joo, siis meteorologin opinnot tähtää enemmänkin tutkijan työhön. Eli meteorologin opinnot, monet luulee, että me siellä harjoitellaan kartan edessä seisomista ja piirretään pilvisymboleita. Ei todellakaan. Se on ihan raakasti matikkaa ja fysiikkaa. Opinnot on tosi haastavia. Et jos ikään kuin, mä oon kuullut sellaisia kommentteja, että et jos haluaa julkisuuteen helposti, niin kannattaa ryhtyä meteorologiksi. Mä en tiedä yhtäkään meteorologia, joiden tavoitteena olisi ollut julkisuus, vaan se on enemmänkin se sää ja ilmakehä, joita meitä on kiinnostanut ja siksi me tällä alalla ollaan. Et ne, joiden tavoitteena on pelkästään julkisuus, niin ne kyllä putoaa matkan varrelta aika nopsaa pois. Et ne opinnot on tosi haastavat. Ja koska meitä opiskelijat on vähän, niin mä pidän esimerkiksi edelleen yhteyttä mun opiskelukavereihin. Me yhdessä tehtiin läksyjä aina yliopistolla myöhään ilta asti. Mutta ne opinnot tähtää siis tutkijan työhön. Ja se tutkijan ammatti on siis sitä, että he tietää jostain yhdestä meteorologisesta aiheesta tosi paljon. Esimerkiksi vaikka siitä polaaripyörteistä tai ilmastonmuutoksesta niin. Tai vaikka lumihiutaleen rakenteesta. He tietää siitä tosi paljon, mutta he ei osaa ennustaa välttämättä säätä ollenkaan.
Okei.
Okay. Mm-hmm. Ja tämä sään ennustaminen on meteorologin hommista se kaikista käytännönläheisin. Ja siihen ei opinnot tähtää ollenkaan. Ja se oli mulle aika iso yllätys, koska sitten kun mä aikoinaan sain kesätyöpaikan sääpäivystyksestä, niin mut periaatteessa uudelleen koulutettiin. Ikään kuin, joo, sulla oli yliopistossa tämmöinen kaava, tältä se näyttää käytännössä. Et nyt mun ei tarkkaan pyöritellä sitä kaavaa, vaan nyt mun täytyy niinku tulkita näitä kuvia ja liikkeitä ihan eri tavalla. Ja se ajattelumaailma muuttuu aika isosti. Et mulla oli, olisiko se ollut kuukauden tai puolitoista kuukautta semmoinen koulutuspätkä ennen kuin pääsin tekemään sääennusteita. Se oli mulle ehkä isoin yllätys. Ja monille tulee yllätyksenä se, että Suomessa on karkeasti ehkä 1000 meteorologia. Niistä ehkä 50-40 on meteorologia, siis niin kuin säätä ennustavia meteorologia. Kaikki muut on tutkijoita. Ikään niin kuin tavallaan meitä on loppujen lopuksi aika pieni osa, jotka osaa ennustaa sitä seuraavien päivien säätä. Et jos sä meet joltain ilmastonmuutoksen tutkijalta kysymään lähipäivien säätä, niin siellä et osaa sitä kertoa. Meitä on tavallaan just siellä sääpäivystyksessäkin, kun se on 3 vuorotyötä, niin kyllä niistä työkavereista hitsautuu aika läheisiä, koska siellä tehdään. Se on kuitenkin loppujen lopuksi aika rankkaa työtä.
No miten tämä esiintyminen sitten, onko sitä siellä meteorologikoulutuksessa, onko teillä jotain, niin kuin, tiedätkö tällaista ollenkaan, vai onko se niin kuin, ihan niin kuin lonkalta heitetään vaan sinne? Niin kuin, vai?
Se on lonkalta tavallaan. Meillä ei mitään koulutuksia. Et toki sitten, kun jotkut TV-kanavat hakee meteorologia, niin siellä on koekuvauksia, että sieltä sitten katsotaan, että onko sitä esiintymistaitoa ollenkaan. Mullakin esimerkiksi, mähän en hakenut TV-työtä. Mä olin sääpäivystyksessä töissä. Mun työkaveri salaa, kiitos hänelle, suositteli silloin Nelosen sään esimiehelle, kun Nelonen haki uutta meteorologia, kun Kerttu siirtyi Neloselta Ylelle. Suositteli mua hänelle. Sitten mun soitettiin Anina tukakuvaksi. Mä tarvin. mulla on jo työt. Tuu nyt vaan koekuvauksesi. Ja musta oli ihanaa, että oli tämmöinen ihminen taas tässä. Tulee enää, kuinka tärkeät ne ihmiset on. Että hänen ansiostaan mua pyydettiin sinne ja pääsin sitten lopulta nelosen säähän kertun tilalle. Mutta esiintyminen ei ollut mulle aina semmoinen niin kuin, yksinkertainen juttu. Onko sulla aikaa?
Käydäänkö me täällä läpi? Todellakin, anna tulla. Tosi mielenkiintoista.
Siis mä oon ollut pieni, alta 12-vuotias. Mä oon rakastanut esiintymistä ihan hirveästi. Siis laulamista, tanssimista, näyttelemistä. Mä aina lauloin suvun juhlissa. Mulla oli semmoinen laulujakkara, jolla mä nousin aina seisomaan ja laulamaan. Ja pyysin aina äidin, että mä haluaisin laulaa. Ja sitten äiti aina sanoi, että Annina haluaa laulaa. Ja mä harrastin nuorisoteatteriakin, kunnes sitten oli semmoinen kausi, jossa mä olin saanut roolin, jossa mulla oli ekaa kertaa soolo. Ja meillä oli ensimmäistä kertaa orkesteriharjoitukset. Ja se sitten ei mennytkään mun kohdallakaan hyvin. Ja se opettaja nöyryytti mua kaikkien teatterikavereiden läsnä ollessa ja nyt orkesterijäsenten läsnä ollessa. Ihan kaikki edessä. Mä nyt en mene tähän tilanteeseen sen tarkemmin muuta kuin vaan, että hän käyttäytyy juuri sillä tavalla, jolla opettaja ei saa käyttäytyä 12-vuotiaalle aika herkässä iässä olevalle nuorelle ihmiselle. Mä en saanut poistua luokasta, vaan mut passitettiin takaisin istumaan paikalle. Muista, mua hävetti ihan hirveästi. Mulla oli naama punainen. Mä oon vielä sellainen ihminen, joka punastuu tosi helposti. Ja mä kun punastun, niin mä olen oikeesti punainen, siis ihan niin kuin kaulaa myöten. Ja muistan tänäkin päivänä, mitä mulla oli päällä sinä päivänä. Ja se oli ihan hirveä tilanne. Sitten kun se teatteriesityskausi oli loppu, niin mä en enää esitynyt. Se oli ihan hirveä, että mä rupesin vihaamaan sitä touhua ihan kauheasti. Mä muutaman kerran yläasteella kokeilin, todetakseni vaan, että tästä on nyt kadonnut se joku. Se joku, mistä mä tykkäsin, niin sitä ei enää ole. Tämä riitti mulle. Ja mä pikemminkin käperryin sisäänpäin. Ja musta tuli ehkä näin jälkeenpäin ajateltuna senkin vuoksi hyvin arka ja vähän ehkä katkera. Mm-hmm. Että tommonen aikuinen ihminen, jota mä ihailin ja arvostin suuresti, jonka kaltainen mä jopa halusin olla, teki mulle näin. Hän on laittanut mulle viestiä ja asiat on sovittu ja näin. Mutta mä oon silti vähän silleen, että hän käyttäytyy väärin. Ja sitten kun mä pääsin neloselle töihin, ja se oli kans siis hyvin vahvasti tämmöstä niinku esiintymistä. Mähän olin tosi arka, ujo, aivan siis kynnysmatto, täysin niinku muiden ihmisten vietävissä. Tämänkin mä oon sanonut monta kertaa, että mä yritettiin lihottaa ja vanhentaa, koska että mä olisin uskottava. No sitten tuli Jaana Saarinen. Taas tämmöinen hyvin merkittävä ihminen ja hyvin tämmöinen oleellinen kokemus elämässä käännekohta, joka mun puolesta kävi räyhäämässä siellä jollekin isommille hahmoille ja sanoi mulle, että Annina, oo oma itsesi. Älä välitä muista, oo oma itsesi, anna palaa. Kun se rupesi ihmettelemään, että mä oon niin kuin tavallaan kaksi eri ihmistä kameran edessä ja kameran niin kuin ulkopuolella. Mm. Siitä se lähti. Pikkuhiljaa rupesi niin kuin löytymään sitä semmoista varmuutta ja uskallusta kokeilla ja pikkuhiljaa rupesi löytymään se esiintymisinto. Ja se esiintymisinto rupesi aikalaan löytyä siellä nelosen uutisten loppuvaiheella. Ehkä se on päässyt puhkeamaan kukkaan sitten täällä Ylensäässä. Ja tänä päivänä se esiintyminen on jotain semmoista, jota mä rakastan. Ja se into esiintymistä kohtaan on samanlainen kuin sillä alta 12-vuotiaalla on niin alta. Mä en kiinnosta yhtään muiden mielipiteet. Mä saan edelleen aika paljon palautetta, ilkeätäkin palautetta. Toki mäkin olen ihminen, välillä se tuntuu pahalta. Mutta tässä hommassa pitää olla sen verran itsekäs. Niin kuin monissakin elämän asioissa pitää olla hyvällä tavalla itsekäs. Et silloin kun se tuntuu susta hyvältä ja sä olet itse tyytyväinen sun omaan suoritukseen, niin muiden mielipiteillä ei ole mitään väliä. Mä suhtaudun samalla lailla lähetykseen tai puoliseiskalähetykseen. Lähetys on hyvin mennyt, kun mulla itsellä on sen jälkeen hyvä ollut. Ja tavallaan mä oon ihan kauhean kiitollinen ja iloinen siitä, että se esiintymisinto on vihdoin löytynyt. Ja kun mä voitin sen kultaisen Venlan vuoden esiintyjän palkinnon, se oli mulle ihan mielettömän iso juttu. Ja se oli mulle vähän semmoinen, anteeksi kun mä nyt sanon näin, mutta se oli mulle silleen, että siinäpähän näitte. Mm-hmm. Mutta vaikka se mun puhe oli sellainen niin kuin lipsahdus tästä tapahtuneesta, mutta mä en tarkoittanut sillä mitään pahaa. Mä saan opettajilta viestejä, että nyt mä loukkasin heitä, mutta jo osa opettajista on myöskin laittanut viestiä, että Anniina, kiitos, tämä oli nyt heillekin tämmöinen herätys, että pitää olla aika tarkkana, mitä nuorille sanoo, koska he on kuin pesusieniä. Eli vaikka sä et tarkoita sille mitään pahaa, mutta se toinen voi tulkita se eri tavalla. Ja niin, mulle sillä meillä voitolla oli ihan sika iso merkitys, että jes, nyt se, niin kuin se 12, alta 12-vuotias Anniina teki sen. Ja se on käynyt sen kaiken paskan siinä välissä.
Vau. Mä uskon, että se esiintyjä, mikä sä nyt oot, niin sä oot just nimenomaan siksi. Mä uskon niin. Mä uskon, että sä oot vahvempi ja sä oot niin kuin jotenkin entistä enemmän se siinä loistossa, missä sä oot just siksi, että toi polku oli tollanen.
Mä veikkaan kanssa samaa. Et vaikka se silloin, kun sitä polkua tarpoo läpi, niin se tuntuu inhottavalta ja epäreilulta. Mutta nyt kun sinne on päässyt sinne, polku on tarvottu pidemmän matkaa ja nyt katsoo taaksepäin, niin sitä osaa olla kiitollinen. Mä olen kiitollinen kaikille näille ihmisille siinä polumatkan varrella. Myöskin sille opettajalle. Että anteeksi, että tämä asia on päässyt julkisuuteen ja anteeksi, että se on taas tässä podcastissa esillä. Mutta sillä on ollut mulle niin iso merkitys. Hän ei varmaan sitä siinä hetkessä edes tajunnutkaan. Ja mä muistan sen hetken, kun mä oon pidättänyt itkuu siellä kavereiden keskellä ja mulle naurettiin. Mutta silti mä olen kiitollinen siitä tilanteesta. Ja jos mä tähän opettajan nyt kasvutusten törmään, niin kaikki on hyvin. Halataan, moikataan, nauretaan sille tilanteelle.
Mun mielestä on hienoa ja upeeta se, että sä oot niin aito ja rehellinen. Ja puhut asioista niiden oikeilla nimillä. Ja niin kun, mun mielestä se on esimerkkiä nimenomaan siitä, että elämässä, mä ainakin uskon siihen, että pisteet yhdistyy, niin kuin Steve Jobs on sanonut, mutta myöskin se, että niitä pisteitä pitää luoda, että ne yhdistyy, että pitää niin kun uskaltaa tehdä, kokeilla, mennä. Ja sitten näistä tulee niin hienosti esiin se, että kuinka ihmisillä on merkitys, kuinka ihmiset sun elämässä, me ei olla täällä yksin, että niin kun, ihmiset ja kohtaamiset aina ohjaa meitä johonkin suuntaan. Ja myöskin niillä, jotka tavallaan joskus meidän elämän polulla voi tuntua sille, että voi kun sitä ei olisi tapahtunut, voi kun tota ihmistä ei olisi edes ollut. Ja sitten loppujen lopuksi myös ne ikään kuin negatiiviset kokemukset, niin nekin ohjaa meitä eteenpäin. Ja sullakin, kun sä sait sen kultaisen venlan, niin tavallaan se kiitollisuus kaikesta siitä oli just niin suuri.
Jep. Joo, ja siis se hetki oli tavallaan, että mä en ollut miettinyt yhtään, mitä mä sanon siinä puheessa. Ainoa, mikä mun mielessä oli vaan se, että kiitä omaa miestäsi. Koska musta on jotenkin niin noloa, kun katsoo jotain Oscar-puheita ja sitten jälkeenpäin tekee jonkun tiedotteen, niin joo, kiitos miehellenikin, kun on unohtanut siinä hetkessä. Niin se ainoa, mitä mä hoin mielessä, oli se, että kiitos, kiitä miestäsi. Ja se kaikki muu, vaan se niin kuin tuli musta läpi. Se tapahtuma oli ollut hyvinkin paljon mun mielessä sen kevään ajan, koska venlat piti olla tammikuussa ja sitten ne siirrettiin koronan takia toukokuulleen. Se oli ollut siinä mun mielessä. Ja sitten se vaan niin kuin lipsahti, aidosti lipsahti. Ja mä en tarkoittanut sinne mitään pahaa, mä olin vaan niin onnellinen.
Nimenomaan. Ja mä uskon, että silloin kun me seurataan elämässä sydäntä ja tehdään asiat niin kuin sydämestä käsin aidosti, niin loppujen lopuksi niistä seuraa aina jotain hyvää.
Totta. Ja mä tykkään siitä, että ihmiset käyttäytyy kuin inhimillinen ihminen. Siinä saa olla rosoa, siinä saa olla epäonnistumisia. Meidän ei tarvi olla täydellisiä. Ja siinä on sitä jotain niin kuin samaistuttavaa. Et esimerkiksi telkkarissakin mä rakastan sitä, että mä pystyn näyttämään sen, että okei, nyt mulla valuu räkään enästä, mä voin pyyhkiä sen pois. Oho, mulla valu hiha, mä voin nostaa sen ylös. Tai nyt mua vähän yskittää, tai ääni käheenä, ääni värisee, mua hengästyttää. Ne on kaikki ihan niin kuin normaaleja inhimillisiä reaktioita. Miksei niitä saisi sitten näyttää, että miksi ikään kuin meidän pitäisi suoriutua täydellisesti kuin koneet. Koska sitten se luo meille jotain aivan epäolennaista, saavuttamatonta ikään kuin, niin kuin tavoitetta. Et jos se kotisohvalla oleva ihminen on kans räkätaudissa ja se näkee sen uutistelukin, joka kans vähän pyyhkii nenää, niin se heti samaistuu siihen. Okei, korona-aikana oli aika tarkkaa, mutta unohdetaan nyt se hetkeksi. Mutta siis Tiedätkö, mitä mä niin kuin mä oon itselläkin helpompi olla, kun mun ei tarvii peitellä jotain. Et esimerkiksi, mitä mä oon nuorille paljon sanonut, mä oon pitänyt koulussa paljon sellaisia puheita. Monet kysyy, mä saatan ottaa se itsekin esille, mutta mun myöskin sieltä tulee kysymyksiä, että kun heitä jännittää, esiintyminen jännittää, mitä he vois tehdä. Ja sit kun siihen sanoo, että me ollaan kaikki ihmisiä, se jännittyminen on ihan normaalia. Ja ne kaikki reaktiot, jotka kuuluu siihen jännittämiseen, on se sitten käden tärinä tai jotkut ravaa pissalla tai vähän hikoiluttaa. Jotkut, joillakin on kynä kädessä ja sitten napsuttelee sitä. Ne on kaikki normaalia, niitä ei tarvii peitellä, koska jos sä rupeat peittelemään niitä, niin sun keskittymiskyky menee täysin epäolennaiseen, eikä siihen, mitä sä oot tekemässä. Ja jopa se, että sä sanotat sitä ääneen, että mua jännittää, niin sekin saattaa helpottaa. Ja ne katsojat on sun puolella. Ei ne halua sulle pahaa, vaan ne haluaa, että suoriudut siitä tilanteesta hyvin. Niin tämä on vähän sama, että jos se näkee ihmisen tai kohtaa ihmisen, niin siihen pitäisi suhtautua silleen, että sillekin tulee sellainen fiilis, että se voi olla aidosti oma itteensä.
Mm. Niin tärkeetä. Sä sanoit siitä, että sä oot kohdannut siellä, kun sä olet aito oma itsesi ja teet sitä omalla lailla ja näin niin, että sä oot kohdannut myös ihmisiä, jotka ei ole sitä mieltä, niin mä uskon siihen, että kun on aidosti oma itsensä, niin aina kohtaa sellaisia, jotka ei ole samaa mieltä.
Totta kai, ei me voida miellyttää kaikkia, eikä tarvikaan.
Mitä sä sanoisit jollekin, joka kuuntelee tätä ja on silleen, että ei vitsi, että mä en uskalla tehdä omalla lailla, mä en uskalla olla oma itteni, koska mä pelkään sitä, mitä muut ajattelee, tai jos mä saan kritiikkiä tai näin, niin, niin kuin rohkaisuksetta, niin kuin ehkä esimerkkinä, että ootko sä saanut sitä ja miten sä siihen suhtaudut, tai miten sun mielestä kannattaa suhtautua kritiikkiin ja tämmöiseen.
Otetaan tämä kritiikki ihan myöhemmin, mutta tuohon, että mitä sanois muille rohkaisuksi, niin tämmöinen kysymys, onko niiden muiden mielipiteillä oikeasti mitään väliä? Että jos sulla itsellä on hyvä olla, niin sillähän se olisi ainoa, millä on merkitystä. Että mä ymmärrän, että sen ensiaskeleen ottaminen on kaikista vaikeinta. Mutta jos sä oot sinut sun itses kanssa, sulla on hyvä olo, sä oot vaikka laittanut vaatteet, joista sä tykkäät, niin siinä vaiheessa muiden mielipiteille mitään väliä. Että eihän me eletä tätä elämää muita varten, vaan tämä on taas sitä niin kuin tervettä itsekyyttä, mitä meillä kaikilla pitää olla. Me eletään tätä elämää itsemme varten. Jotta meillä olisi täällä mukavaa ja kivaa ja me viihdyttäisiin täällä, niin tehdään niitä asioita, joista me tykätään. Sitten jos siihen matkan varrelle osuu sellaisia ihmisiä, jotka on niin kuin samaa mieltä sun kanssa ja dikkaa siitä, mitä sä teet, niin se on vaan niin kuin tervetullut. Et sä tarvii niitä muita ihmisiä, jotka pilaa sitä sun omaa hyvää fiilistä. Se semmoinen niin kuin muiden miellyttäminen on ihan täysin turha ja ihan liian niin kuin kuormittavaa ja kuluttavaa. Et otetaan semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin nostaa ja niin kuin kastelee meitä, että me pujettaisiin kukkaa. Ja tämä on niin kuin helppo puhua tässä vaiheessa, kun itse on saavuttanut sen. Mä tiedän myöskin, miltä se tuntuu olla siellä kauhean epävarmana. Mutta siihen tarvitaan just niitä oikeita ihmisiä. Sitten niistä kritiikeistä, niin joo, mulle tulee niitä edelleen. Ja se tuntuu, joka kerta mulla on sellainen olo, että mulla on niin kuin epäreilu fiilis, että kahdesti puhutaan siitä, että koulussa ei saa kiusata, ketään ei saa kiusata, ei saa työpaikalla missään. Kiusaaminen on hirveä asia, mitä sä voit toiselle tehdä. Mutta silti se tuntuu epäreilulta, että ikään kuin tää on sallittu, että mä teen mun työtä, mutta nämä ihmiset laittaa mulle ihan hirveitä viestejä. Sehän on myöskin kiusaamista. Et säkään haluaisi, että siinä työpaikan vieressä, työpöydän ääressä on joku aukomassa päätä, kuinka sä olet laiha tai virnistelet tai puhut epäselvästi tai sulla on hirveä juurikasvu tai mitä muuta vastaavaa. Ei kukaan halua sellaista. Mutta silti jollain oudolla kieroutuneella tavalla tämä on ikään kuin sallittua. Ja tätä tekee aikuiset ihmiset. Niin näihin viesteihin tavallaan, mulla on aina semmoinen, että mä en reagoi niihin millään tavalla. Koska mä en halua välttämättä, että ne saa sen huomioon. Toki mä sieltä välillä aina nostan ihmisille ikään kuin muistutukseksi, että hei, tämä on väärin, muistakaa käytöstavat myöskin somessa tai palautteita annetaan tässä. Kaikista ei tarvitse tykätä, se negatiivisenkin palautteen voi antaa, mutta se voi antaa, tiedätkö, vähän fiksummalla tavalla kuin se, että lähdetään niin kuin henkilökohtaisuuksiin ja arvostelemaan. Mä yleensä sivuutan ne. Ohjaan vakivalittajat roskapostiin. En välttämättä edes lue. Kirjeet lukee mun mies, joka vetää äänellensä silppurista alas todetakseen. Tanina, sun ei tarvii näitä lukea. Et niille ei saa antaa painoarvoa. Et tähänkin tarvitaan sellaista tervettä itsekyyttä. Ja mä vihaan sitä, kun sanotaan, että pitää olla paksu nahka. Mutta sitä vähän pitää olla, jotta sä voisit olla se oma versio itsestäsi. Mun nahka on paksuuntunut aikoinaan pikaruokaravintolan paistossa ja tarjoilijan työssä. Siinä se paksuuntuu muuten ihan perskeleesti. Mutta siis, koska siellä se palaute tulee kasvotusta ja se on ihan erilaista, kun se tulee sähköisesti.
Mitä mieltä sä oot somesta?
Mä pärjäisin ilmankin, mutta se liittyy niin vahvasti mun työhön. Mä pidän siitä, että mä pystyn tutustumaan uusiin ihmisiin ja keskustelemaan siellä ihmisten kanssa. Ja just opettamaan uusia asioita, niin kuin tässä nyt on huomattu. Mut mä en tykkää siitä, että nimimerkin takana ihmisillä unohtuu käytöstavat ihan kokonaan. Ne unohtaa sen, että siellä tilin toisella puolella on myöskin ihminen, jolla on myöskin tunteet. Ja se on myöskin kiusaamista, kun siellä ruvetaan sitten. Asioista ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta niistäkin voi keskustella asiallisesti. Mä oon monenkin ihmisen kanssa keskustellut johonkin säästä ja ilmastoon liittyvistä asioista hyvinkin asiallisesti, vaikka me ollaan eri mieltä. Ja se on ihan fine. Mutta sitten kun lähdetään haukkumaan toista, lyttämään toista, niin se ei ole reilu.
Uskot sä, mä en tiedä miten säässä menee, niin kuin sattuma ja intuitio. Liittyykö ne mitenkään säähän? En tiedä, mutta uskotko sun omassa elämässä sattumaan ja intuitioon tai tämmöisiin asioihin? Mitä mieltä sä oot niistä kahdesta?
Uskon, ja noita on myöskin säässä. Joskus on esimerkiksi sellainen tilanne, että vaikka säämalli, sä tiedät, että säämalli on pielessä, ja sä tiedät, että tässä ilmavirtauksessa tyypillisesti käy vaikka jotain, ja sitten tulee semmoinen tosi vahva intuitio, joka saattaa olla hyvinkin niin kuin poikkeava niistä säämallien laskelmista. Ja ehkä vähän jopa niin kuin kollegoidenkin niin kuin ajatusmaailmasta. Mutta sulla on itselle vaan sellainen vahva intuitio, että tässä käy näin. Että tämä lämpötila tulee vaikka nousemaan sinne yli 30 asteessa. Nyt mulla on sellainen fiilis, koska tässä ei mitään esteitä, miksi näin ei voisi tapahtua. Ja sitten se on aina niin mielettömän siistiä, joka on uskonut siihen omaan, niin kuin, puhutaan perstuntumasta. Ja sitten kun uskonut siihen, sit seuraavan päivän onkin sille, se kävi niin. Niin kyllä mä uskon siihen omaan intuitioon. Mulle tulee varmasti vahvasti niin kuin ihmisistä sellaisia. Että hei, tää on hyvä ihminen, tälleen mä pystyn avautumaan. Vähän niin kuin sustakin tuli semmoinen, että hei, mä voin sulle jutella. Sitten sattuma on vähän semmoinen... Mä en keksi, olisiko mulla omassa elämässä ollut välttämättä sellaista, mikä olisi ollut tai tuntunut niin kuin sattumaa. Et enemmänkin mä niin kun uskon siihen, kun sun kanssa puhuttiin, että on joku tämmöinen johdatus. Ja mä en nyt tarkoita tätä niin kun uskonnollisessa mielessä lainkaan, vaan on joku tämmöinen, että hei mun piti elämässä tavata tämä ihminen, koska siitä seurasi nämä asiat XYZ, josta mä olen kiitollinen tai josta oli hyötyä tai miten sit ikinä olikaan. Et sellaiseen enemmänkin.
Niin, että tavallaan että se, että me istutaan tässä tai se, että jotain semmoista sulla on sun elämässä, mistä sä voit olla kiitollinen, niin just se, että jos sieltä poistettaisiin yksikin steppi, mitä sä ehkä ajattelet, niin voi kun sitä ei olisi tapahtunut, voi kun sen voisi poistaa, niin sitten jos se deletoitaisiin sieltä, niin yhtäkkiä tämäkin olisi silleen, huit!
Kyllä, ja just näin. Esimerkiksi yksi, nyt kun ruvettiin puhumaan sattumasta, mulla on yksi semmoinen, joka on aika puhtaasti sattumaa, on se, miten mä olen tavannut mun mieheni. Ja se oli aika lailla sattumaa, että mä tapasin hänet tiettynä kesänä lukiossa ja he muuttivat sattuman kaupalta meidän naapuriin. Me ruvettiin kulkemaan yhtä matkaa kouluun. Ja se oli tavallaan se kesän meidän kohtaaminen, ensikohtaaminen oli sattumaa. Mä en halua kertoa siitä sen tarkemmin. Mutta se on semmoinen, niin kuin josta mä olen todellakin kiitollinen, koska mä olen oltu yli 16 vuotta yhdessä.
Ihanaa.
Ja päivääkään en vaihtaisi pois. Niin se on aika merkittävä laatu oleva sattuma. Mm. Ja sitten siinä on myöskin ollut tämmöinen intuitio ihmisestä, että hei, tämä on hyvä ihminen, tämän kanssa mulla on ihana olla. Mun ei tarvitse pelätä mitään, mun ei tarvitse esittää mitään, mä voin vaan olla oma itseni. Ja se on muuten semmoinen tavallaan kohtaaminen, se on ollut just siinä lukion alkuvaiheessa, eli siinä on ollut sitä yläasteen, tiedätkö, epävarmuutta ja kiusaamisia taustalla. Ja on vähän ollut semmoinen niin kuin arka, en ihan puhtaasti oma itseni, mutta se kesä 2006 on jäänyt mun mieleen, koska se on ollut niitä ensimmäisiä hetkiä, kun mä oon uskaltanut olla, niin tavallaan on tullut sieltä kuoresta pois ja mä olen kohdannut tämmöisen ihmisen, jonka kanssa mun ei tarvi olla mitään muuta kuin sellainen kuin mä oon. Ja hän hyväksyy mut sellaisena kuin mä oon. Ja vielä jopa rakastaa mä sellaisena kuin mä oon.
Ihanaa. Mä oon onnellinen sun puolesta.
Mäkin on onnellinen mun puolesta.
Niin sun pitää ollakin. Aivan ihaninta.
Niin.
Ja tossa kun sanoit sattumaa, niin jotenkin se, että musta on maailman mielenkiintoisimpia juttuja. Mä aina mietin, että onko se sittenkään sattumaa.
No kyllä tää oli.
Oliko?
Oli. Mä voin sen kertoa sitten, kun me ei nauhoiteta aina.
Okei. Mutta tosi ihanaa. Kiitos, kun jaoit ton. Voidaanko vielä hetki puhua siitä, että onko sun, kun kaikkihan ajattelee aina silleen, että kun niin kun unelmat toteutuu ja sä halusit olla meteorologi ja sit susta tuli meteorologi ja sitten sä tapasit sattumalta sun miehenkin ja tiedätkö, onnenpotkuja vaan tulee ja kaikki tulee kultatarjottimella.
Ei tuu.
No.
Oliko tämä se sun kysymys? Joo, ei tuu. Ei todellakaan. Ei, niin kuin mä sanoin, että missään vaiheessa tämä mun polku haaveesta siihen, että se on toteutunut, ei ole tullut kultalautaisella. Kyllä mä oon joutunut ihan hirveästi näkemään vaivaa. Mä olen menettänyt luulemieni tärkeitä ihmisiä siinä matkan varrella. Mä olen käynyt henkisesti jotain hyvin raskasta, jonka vuoksi mun elämä oli aika pirstaleena useamman vuoden ajan. Sosiaalinen elämä oli ihan pyöreä puhdas nolla. Kiitos miehdeni, että hän oli silloinkin rinnallani. Ja mä oon sitä sanonut varsinkin nuorille, kun mä oon käynyt puhumassa heille, että jos heillä on joku haave tai edes semmoinen niin kuin kipinä, että jostain, tai että heitä kiinnostaa joku, tai he kokee, että on jotain erityisen hyviä jossakin, niin panostakaa siihen ja lähtekää sitä kohti. Ja olkaa valmiita käärimään hihat, tarpomaan siellä paskassa, näkemään vaivaa, koska kukaan ei tuo sitä niin kuin tälleen kultatarjottimella. Ole hyvä, tässä tämä sinun haaveesi toteutuneena. Samalla kun sinä katsot tätä mielestäsi sosiaalisen median kanavaa tai suoratoistopalvelua, tässä se on, ole hyvä. Ei kukaan tee niin. Et kyllä siihen pitää nähdä vaivaa. Mullakin on ollut siellä taustalla just sitä opettajan nöyryytystä ja ollut vähän koulukiusaamista ja syrjittyä. Ja ei ne läksyt ole koskaan ollut mikään helppo juttu. Ja mä olen uhrannut omaa aikani ja terveyteni siihen, että mun haave on toteutunut. Ja tavallaan kaikille tälle siinä matkan varrella mä olen myöskin kiitollinen, koska ne on mua avannut mua ihmisinä tosi paljon.
Eli unelmat ei tule oven taakse pimpottamaan, vaan niitä täytyy tehdä, mennä vastaan ja se pitää sisällään myös epämukavuusaluetta.
Todellakin, mutta silti mä olen samaa mieltä kuin vanhemmat, tämäkin on kasvatuksesta opittua, aina pitää olla haaveita, aina pitää uskolla unelmoida. Ja jos ne unelmat on jollain tavalla niin kuin realistisia, ei nyt semmoisia, että hei, minä haluan tuon kuun taivaalta ja upean timanttikalkurin. Siis jos ne on jollain tavalla niin kuin realistisia, mahdollisia toteuttaa, niin ehdottomasti niitä pitää kannattaa niin kuin yrittää edes tehdä niiden eteen jotain. Se ei tarvi olla semmoinen niin kuin suora polku, näin minä menen ja asiat menevät näin. Mä oon ollut ennen semmoinen, joka on tehnyt hyvin vahvasti suunnitelmia ja halunnut, että ne suunnitelmat toteutuu. Ja mä oon pikemminkin tässä elämän varrella oppinut, että suunnitelmat voi olla hyvinkin löysiä ja voi silti toteutua se päämäärä, mutta sen sijaan, sinne mennään näin suoraan tieteen, niin se voi ollakin aika lailla semmoinen kimurainen. Ja silti me päästiin päämäärään. Että aina pitää haaveilla. Ja mä jotenkin rakastan sitä sellaista haaveilua. Ja yleensä aina, kun jos joku haave toteutuu, niin samalla aukeaa mahdollisesti myöskin muita ovia ja ikkunoita ja tuuletusaukkoja, potentiaalisia haaveita, seuraavia haaveita. Niin kuin mulla nyt tälläkin hetkellä on muutama muukin haave, joka sitten katsotaan, jos ne joskus toteutuivat.
Ihanaa! Haluatko sä kertoa jonkun sun haaveen, mikä sulla on nyt?
No yksi semmoinen haave, joka on mun miehen kanssa yhteinen, se ei millään tavalla liity mun työhön. Mä oon päättänyt nyt, että hetkellisesti mä en halua mun työhön liittyviä haaveita. Ihan vaan tälleen niin kuin ilmoille sanottu. Et mulla on tällä hetkellä ihana työyhteisö ja työkuviot on uudet ja niissä on ihana olla. Ei please työhaaveita. En tiedä. No joo. Mutta siis henkilökohtaisesti mä haluaisin rakentaa, haluttaisiin rakentaa itselle koti. Se on mulla semmoinen niin kuin haave. Tämmöinen aika niin kuin vaatimaton, pieni, yksinkertainen, mutta miettii, että Helsingissä pääkaupunkiseudulla hinnat on omassa luokassaan kuin tuolla jossain muualla. Mutta se voisi olla niin kuin yksi.
No mitä sä mietit sitten siitä, kun jos tähän vielä voidaan tähän loppuun ottaa semmoinen niin kuin sun kaneetti tavallaan kaikille unelmien toteuttajille. Mä en edes tiedä, mikä on kaneetti. Oikeasti mä en edes tiedä, mutta se tuli vaan mun suusta.
Täydestä meni mulle.
Hyvä, hyvä. No niin, kaneetti. Siihen, että niin kuin mitä sä haluisit sanoa kaikille, jotka haluaisi elää oman näköistä elämää ja mennä kohti unelmia, mutta vielä vähän miettii, että hyvähän Anniinan on ja ei mulla ole rohkeutta tai mitä muutkin miettii. Ja tiedätkö silleen, että niinku, mitkä olisi sun top semmoiset ehkä vinkit tai neuvot tai rohkaisut niinku kaikille, jotka haluaa löytää oman jutun. Olkoon se sitten vaikka joku miettii, että haluaisi olla meteorologi tai joku muu juttu, mutta ehkä on kiinni tämänhetkisessä tilanteessa eikä uskalla ottaa vielä sitä rohkeaa askelta.
Sä sanoit sen olennaisimman. Monilla just on se, aina se päämäärä mielessä, että ton mä haluan. Ja se vaan saattaa tuntua tosi kaukaiselta, tosi vaikealta saavuttaa. Ja sen takia välttämättä onkin sille, että en mä teekään asialle yhtään mitään. Koska miksi? Koska se on niin etäinen. Mutta kun sitä asiaa rupeaa ikään kuin lohkomaan pieniksi palasiksi, niin sit siitä tuleekin niin kuin helpompi saavuttaa, helpompi mieltää, helpompi vähän niin kuin ruokakin. Minä pilkoon sen pihvin palasiksi, että se on helpompi niellä sen sijaan, että söisin sen kokonaisena. Että lähtisi tekemään pieniä askelia kerrallaan. Ja sen ei tarvi olla mikään, niin kuin jotkut laatii, mäkin olen laatinut näitä 5 vuoden suunnitelmia. Ei missään nimessä mitään semmoisia, vaan semmoisia, että no tänä päivänä minä vaikka sanon itselleni jotain hyvää. Tai tänä päivänä mä laitan nämä vaatteet, vaikka ne olisi muiden mielestä jotenkin epäsopivat vaikka työhön. Että ihan kuin tosiaan pieniä askelia kerrallaan. Koska niin kliseiseltä ja inhottavalta, kun se kuulostaakin, niin niistä pienistä palasista kasvaa sitten jotain todella isoa ja hienoa. Että se perhonenkin on siellä koteluvaiheessa aikansa ennen kuin se sitten lähtee lentoon.
Vau. Ihanasti sanottu. Kiitos, kun sä tulit Dream Talk -podcastiin jakamaan sun ensinnäkin ihanan positiivista ja aurinkoista energiaa ja sun asennetta ja sun viisauksia.
Ai joo, okei.
Joo.
Kiitos.
Kiitos tosi paljon. Oli ihan mahtavaa, että sä tulit vieraaksi ja mä tiedän, että tästä jaksosta varmasti moni sai tosi paljon iloa ja olisi ihana kuulla isoimpia oivalluksia teiltä, jotka täällä kuuntelette. Kertokaa ja jaetaan niitä eteenpäin, koska Anniinalla on paljon viisautta ja valoa sisällään. Kiitos, kun sä jaoit sitä meille.
Kiitos sulle kutsusta. Todella paljon. Tämä oli ihanaa.
Ihanaa. Peppiina tässä vielä moi. Vitsit miten inspiroivaa taas. Mä oon fiiliksissä Anniinan jutuista. Mä toivon, että tää jakso inspiroi suakin seuraamaan sun unelmia, lohkomaan sun unelman palasiksi ja käärimään hihat. Koska susta todellakin on vaikka mihin. Ihan niin kuin Anniinastakin. Mahtavaa, että sä olit kuulolla. Olis ihan parasta kuulla sun fiiliksiä tästä jaksosta. Laita viestiä Instassa tai tee julkaisu. Muista tägätä Dream Talk ja Anniina. Mä laitan meidän molempien IG-nikit tähän jakson kuvaukseen. Niin me molemmat päästään sit lukemaan sun fiilikset ja kommentoimaan niitä ja juttelemaan sun kanssa. Jaathan myös tämän jakson eteenpäin, jotta joku muukin voi saada tästä rohkaisua kohti omia unelmia. Laitetaan hyvä kiertämään ja tehdään yhdessä tästä maailmasta paikka, missä yhä useampi ihminen elää oman näköistä elämää ja uskaltaa mennä kohti omia haaveitaan ja Anniinan sanoin, todella kääriä hihat. Kiitos kun sä oot tässä ja kiitos kun sä kuuntelit. Mä odotan innolla, että saan kuulla sun fiilikset tästä haastattelusta. Muista aina, että rohkeutta ei ole se, ettei sua pelota, vaan se, että sä otat askeleen, vaikka sun polvet tutisee. Susta, ystäväni, on todellakin vaikka mihin. Ja jos susta ikinä tuntuu siltä, ettei susta olisi, tai että kukaan ei usko suhun, niin muista, että mä oon täällä ja mä uskon suhun, enkä mä koskaan ikinä lopeta uskomasta.